Eta botikarien elkargotik egu garzamentxe, Juan del Arco dago beste behin. Juan, hau pagunon?
Egunon, Javi.
Ondo sabiz?
Ederto. Ederto, zapatua data.
Hori da.
Zapatuetan beti egoten da, berta.
Bai, 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 beste gorpuzaldi bat egoten da, bai. Ondo egin dozulo?
Oh, bai, oso ondo eta zeu?
Nepe, ederto egin dolo, bai. Gitxiegi, ba, gitxiegiak azo, ordu gitxiegi, baina ondo bai behintzat, eh? Baina, bueno, horre badago lo egin ezinaren arazoa badago bai, eta gaur hori xe da kontuan hartuko duguna, ez da? Jente askori eragiten dutzen arazoa da izan be, tratamentuak eta badagoz, eta beraz, gaur insomnioa edo lo egin ezina da gure gaia, ez?
Hori da, ze loak osasunean garrantzia handia dauka, ez da hori joan den astean, eh? Aipatu genduzan, ba, arazo guztiek eta zer egin behar da ondo lo egiteko, ez da, medikamentuak erabili gabe. Baina medikamentuak edo sendagaiak ere badagoz, ba, insomnioa tratatzeko. Eta sendagai horei buruz oso argi geratu behar jakun lehenengo gauza da, ohitura osasungarriekaz batera joan behar direla. Ohitura osasungarriei buruz hitz egin genduan joan den astean, eta ez dugu gomendio horiek barriro esango, ze ez daukagu denporarik, baina gogoratu joan den asteko irratzaioa eta beste aurreko irratzaioak, ba, Bizkaia Irratiaren webgunean berriro entzun aldi dala, ezta?
Oh, sondo bai, handagoz bai, bizkaiairratia.eusen.
Hori da. Eta, bueno, ja, medikamentuei buruz berbaitera joango gara, ezta? Orain arte loari bakarkatu, insomnioari aurre egiteko gehien erabilen diran sendagaiak benzodiazepinak izan dira. Eta izen nahiko arrarue, baina talde honetako farmakuek beti beuren izena beti PAM en amaitzen dira. Ezagunena lorazepam da.
Bai.
Baina ziur entzulei bere izen komertzial ezagunagoa egiten jaki. Orfidal.
Ba, ezaguna da, bai.
Medikamentu oso erabila.
Bai.
Asko erabiltzen da, ezta? Zoritxarrez esan behar dugu, eh? Honek gabaren efektuak indartzen dituzte sendagaiak dira. Gaba, garuneko neurotransmisore inibitzaile nagusia da. Eta bere eraginen artean loa eragitea dago.
Bai.
Beraz, gaba indartzen, ba, loa indartzen da, ezta?
Bai.
Baina farmako horiek beti kontrol medikoagaz erabili behar dira, bai ondorio kaltegarriengandik eta baita ere eta batez ere mendekotasuna sortzen dabelako. Eta jakina, ez da denbora luzez erabili behar.
Bai.
Gehienez 3 hilabete. Eta hori ez insomniorako, baizik eta ansietaterako edo horrelako zera gaixotasun graveago.
Vale,
insomnioa tratatzeko gitxiago, baina zoritxarrez gure inguruan pertsona askok denbora luzeago erabiltzen da bez. Eta botika horiekiko mendekotasun arazo bat dugu gure gizartean, hemen Bizkaian, Euskal Herrian eta Espainiako estatu osoan, eta eta beste aldetik bebai, ba, medikamentuen hoien erabilera utzaldu edo banalizatu eginda, ezta? Eta zenbait pertsonak kontrolik gabe erabiltzen dabe, eta gainera beste pertsona batzuei gomendatzen. Ba, ni gau hartzen dut, eta zuk ere hartu.
Ni honegaz ondo nabi, eta hartu zeupe, ez? Bai.
Hori
asko egiten da, bai, bai.
Ba,
ez da egin behar.
Esan behar dugu, hau, beti mediku errezetagaz, eta denbora tarte laburretan erabili. Entzuleren bat, orain dela 3 hilabete baino gehiagotik, erabiltzen ari bada honelako medikamentu bat, ba gure gomendio izango zan, medikuaren gana joatea, edo farmasiara joatea, eta botika hori zelan itxi aldauan galdetzeko.
Aha, bai.
Garrantzitsua da jakitea, ezin dirala bat batean itxi.
Bai.
Jarraibide bat ezarri behar da, eta hain importantea da hau, non Osakidetzak benzodiazepinak kronikoki erabiltzen dabezan pertsonei laguntzeko programa bat dauka martxan.
Ah, bai.
Gero, beste aldetik, badagoz beste bi sendagai, benzodiazepinen antzekoak edo, eta deitzen ja Z, farmakoak. Begira ze izen berezia,
bai, zeta, bai?
Zeta. Eta zerretik, ba, euren izenak zetatik azten diralako.
Ah.
Bata deitzen da zopiklona, eta bestea deitzen da zolpiden.
Bai.
Honek, bueno, ba hori, benziodiazepinan antzekoak dira, loa erregulatzen daben erreseptoretarako espezifikoagoak dira, eta horregaitik ondorio kaltegarri gutxiago izaten dabe normalean.
Aha.
Baina mendekotasuna ere sortzen dabe.
Bai.
Eta orain dela urte pare bat gutxi gora bera, beste sendagai bat ere komerzializatu da. Izen arraru dauka, daridorexan, nahiko bakizu, izen arraruak egitintzea guztetan jakuz.
Bai, pero ez dakiz egaitik baina bai.
Ba, bai, horrela, ba, garrantzia moten dozu, ez da, horrelako izen arraruak erabiltzea. Baina, bueno, ba, mekanismo oso desberdina dauka. Ez dau gabarekin ez dauka erlazin horik, baina egiten dauana da, esna mantentzen gaituen hormonak ba neutralizatu egiten dauz. Gure garunean hormona batzuk dauz, orexinak deitzen diranak, eta hoiek suspertu egiten dabe garuna, ezta?
Ba,
eta hoiek hormona hoiek neutralizatzen ba logurea sortzen da. Mekanismo barria eta oso interesantea, baina orain dino, ba, bakarrik urte bi erabili doguz, eta ba, ez dakigu dana horreri buruz, bo, eta gitsi dakigu horreri buruz, ezta? Horrez egaitik, medikamentu guzti hauek, orain arte ipatutakoak, medikuaren kontrolpean hartu behar dira.
Vale.
Baina, badagoz beste batzuk, reseta barik lortu aldirana.
Abai.
Eta nahi baduzu, horreri buruz hitz egin aldo.
Vale, zeintzu dira, eh?
Bueno, ba, alde batetik daukagu melatonina. Gaur egun lo hartzeko tratamendurik gomendagarriena da, nire ustez behintzat. Bueno, hori beti gogoratu, ohitura osasungarriak nahikoak ez diranean.
Bai.
Ohitura lehenengo egin behar duguna da, joan den astean aipatutako ohitura osasungarri
vale.
hartu.
Vale.
Eta horrek ez bada funtzionatzen, ba, melatonina gehitu. Ez ordezkatu, baizik eta
gehitu.
Melatonina gure gorputzak sortzen dauan hormona bat da, ere bai. Eta loa eragiteko sortzen dau. Ordun, ba, garuneko eremu batean sintetizatzen da, eta triptofanotik abiatzen da sintesi hori. Horrez gaitik, aurreko programan, aipatu genduan, ona dala, oheratu baino, ordurdi bat lehenago edo, esne basu bat pel hartu, ez da?
Arbitio, ba,
Eta esan genduan, esnea triptofanoa daukala. Da? Begira, hor dago azalpena, ez da?
Bai.
Gure garunak melatonina sintesizatzen dau, iluntasuna dagoenean. Begietatik heltzen jakon informazioa, edo informazio horren arabera, sintesia abiaratzen dau, eta horrela, ba, loa sortzen da. Eta argia dagoenean, sintesi hori gutxitzen da, eta esnatzen gara. Orduan, ba, oso produktu naturala da.
Bai.
Eta hau hasizan, orain direla urte batzuk, ba, hasizan erabiltzen, lo egiten laguntzeko, baina batez ere jet lag tratamendurako tratamendurako erabiltzen zan, ezta?
Bai.
Hau da, pertsona batek leku oso urrunetara egan egiten joaten danean, ba ordutegia aldatzen da eta ba loaren ekilibrioa guztiz galtzen da, ezta? Eta horretarako erabiltzen hasi izan melatonina. Baina bitxia bada ere, ikerketak erakutsi dabe eraginkorragoa dala melatonina insomnio normalerako, jet lagerako baino.
Abai.
Orduan, ba, insomnio normalerako oso egokia da, baina jet lag ez deu oso ondo konpontzen. Begira. Hormona gehienek bezala, melatonina eragin desberdin asko dauz organismoan, ez bakarrik loa sortzen. Eta horregaitik beste indikaziotan ere erabiltzen da. Eta begira, bitxia, kosmetikan ere erabiltzen da. Esate baterako, azalaren orbanak despigmentatzeko.
Habe bitu?
Kuriosoa, ez
da? Bai.
Eta baita ere erabili da migrainarako, antzietaterako, depresiorako edo min kronikorako.
Bai.
Baina kasu horietan eraginkortasuna ez dago argi, Ez dago ba hori bere ez dakit bere indikazio feten edo da insomnio.
Bai.
Eta oheratu baino ordu bat edo bi lehenago hartu behar da.
Aha.
Eta ideia ona da, ba, baso bat esne epelagaz hartzea.
Vale.
Gero, beste medikamentu amaitzeko, ezta? Beste bai. Medikamentu batzuek ere, antihistaminiko batzuk, ba, logura sortzen dabe. Hau beste programa baten ere aipatu genduan,
bai. Ezta?
Eta insomnioa tratatzeko erabili izan dira. Esate baterako, doxilamina. Bere izen komerziala, dormidina da, ezta? Eta anunziatzen da batzutan. Errezetarik gabe lortu aldabe bai, indikazio horregaz. Baina ez da aukerako tratamendua. Hau oso inespezifikoa da, eta horregaitik eragin kaltegarri dezente dauz. Besteak beste, ahoko lehortasuna, idorreria, edo gernu erretentzioa. Eta gero, ba, beste aukera bat zendabe larrak dira, eta badira batzuk loezinaren tratamenduan eraginkorrak dira. Baina denbora amaitu jaku eta ba, beste egun baterako itxiko dugu.
Ederto, ba, beste egun baten segiduko dugu. Gaiak emoten dago eta gainera jente askori eragiten dutzen gaia da eta oso interesgarria da. Eta zuka inbeste dakizunez, hori aprobetsa egin behar dugu gainera. Juan del Arco, mila esker, beste behin, hain azalpen ederrak emoten, gero zementxe gote gaitik. Ondo bizi, atorren zapatura arte.
Ondo ibili Javi eta ondo ibili entzule guztiek.
Zeure parte zagur, bai.
Zagur.